wasn't old, but he was mad. He lived in the sand at the island. Velkommen skal du være til episode 2 av Sesongarbeiderne sesong 2, en podcast om tv-serier, der vi for øyeblikket ser oss gjennom tv-serien Legion, som går på norsk tv nå for tiden. Mitt navn Jens-Erik Waller, med meg har jeg via Discord denne gangen, ikke via Skype, Andreas Hadsel-Oppsvik.
Hei jo.
Og Herman Strand Lilleng.
Hallo, hallo.
For de som ikke har hørt på oss før, Sesongarbeiderne som jeg nevnte, en podcast der vi diskuterer en sesong av en tv-serie, episode for episode, og prøver å ja, oppdage nye ting vi kanskje ikke har oppdaget om oss selv, og om tv-mediet og alt mulig slike ting, og kanskje trekke litt store tråder til andre saker og ting som der ute i den store, vide verden.
Og så holdt vi på å snakke om Sju Søstre, men vi endte med Legion I stedet.
Ja, vi holdt på å snakke om familiesagaen, de sju søstre. Det var en... men det jo en veldig, veldig lang tv-serie, så det hadde vært litt slitsomt å snakke om, tror jeg. Nok en gang takk til Rad Crew for at de vertskap for denne herlige, herlige podcasten, og for at vi får lov til å være en del av deres fantastiske podcast-nettverk. Men... Jeg tror vi bare går rett på og begynner å snakke om Legion Chapter 2, som denne episoden så fint heter. Og dette jo en... ja, Andreas?
Nei, jeg satt og tenkte på episodetitler. Ja. Chapter 2 jo... Bare for å ta det helt grunnleggende. Chapter 2 jo en veldig... Føles ut som en litt sånn uinspirert episodetitel nærmest. Men bare som en sånn fun fact. Westworld-skaperne sa nylig at... De har nå begynt med falske episodetitler, fordi folk sitter og finner ut hva som skjer I tv-serien, basert på det liksom litt sånn, sånn analogiene, eller liksom leiken med ord og språk I episodetitler. Så I andre sesong av Westworld, så kommer episodetitlene mest sannsynligvis til å ikke... Være så reflektive over hva som faktisk skjer. Om det da går for en sånn chapter 1, chapter 2-greie som Legion har gjort her, det vet jeg jo ikke. Men det rett og slett ting som tyder på at internett fører til at TV-episodetitler får mindre kreative navn. Så gratulerer med det, internett. Alt der deres feil.
Det kan jo gjøres, fordi Game of Thrones bruker være ganske flink på å gi en generisk episodetittel, som likevel spiller inn på et tema som foregår I sånn 2-3 av storylinene.
Ja, absolutt. Det de jo veldig flinke på, men altså, jeg tror internett har gjort skapere av kreative ting litt mer sneaky, sånn generelt. At man må gjerne prøve å skjule ting eller holde informasjon litt tilbake, fordi det alltid noen som sitter der med... Hva skal vi si, litt for mye tid på hendene sine, og klarer å finne ut av ting de kanskje helst ikke skulle finne ut av før episoden kommer ut.
Ja, ja, absolutt. Det var jo folk som fant ut sentrale ting I den forrige sesongen av Game of Thrones for sånn 4 år siden. Ja. Fordi de hadde gjetta, eller kommet med en kvalifisert gjetning, eller kall det hva du vil.
Yes.
Akkurat så masse føler jeg ikke at det enda I Legion, men som vi akkurat på en måte nettopp, vi diskuterte like før vi satte på opptak, I denne episoden her, så det nok en god del ting som vil glede folk som sitter og ser episoden 8 ganger på halvfart. Fordi her tror jeg nok det mye informasjon som ligger skjult rundt omkring I episoden.
Ja, spesielt gjennom det visuelle og hvordan de trikser med lyd og bilde og fortid og nåtid og jump cuts og alt mulig slike ting. Det var litt spennende å få med seg første gang jeg så episoden. Jeg har litt lyst til å gå tilbake og se den igjen for å se om det et par ting jeg gikk glipp av. For jeg skal innrømme at jeg kanskje ikke var den beste tv-seer da jeg så denne episoden dagen før vi tok opp dette her, fordi jeg ble litt distrahert av et par andre ting også.
Ja, jeg har sett den 2 ganger, så jeg har også fått tid til å analysere litt mer, og som dere sier, det mye å plukke I. Ikke så mye som I første episode, for der det jo veldig mye som kastet mot skjermen,
ja.
Og du sitter igjen med liksom, masse inntrykk og masse hint. Her tar det jo tempoet mye mer ned og begynner å forklare ting som, hvem de her mutant, ikke mutant, liksom, ikke X-Men i Summerland.
Ja, de har jo på en måte gitt, altså de har byttet ut mentalsykehuset fra første episode med et slags, altså jeg får i hvert fall et inntrykk av at det et slags mentalsykehus for mutanter, eller kanskje ikke et mentalsykehus da, men det et slags behandlingssted for mutanter med litt sånn rare og kalles for mange skadelige krefter.
Du får inntrykk av at det tryggere et sted, men ikke nødvendigvis at det et trygt sted.
Ja, og at hvis noen mister kontroll, så kan ting, og det ser vi jo også i slutten av episoden, at liksom når noen mister kontroll, så kan ting skje som kan skade veldig mange andre. Da. For eksempel at han, David, flytter, det vel en sånn MRI-scanner fra rommet han i ut til rett og slett utsiden av dette stedet, og det gjør han kun gjennom tankekraft, og det jo litt sånn merkelig. Jeg trodde først det var en satellitt som han hadde klart å få til å krasje, men jeg tror den hadde vært betydelig større hvis det var en satellitt.
Ja, men det jo, også det jo det at men de gjentar det hele tiden her med gotta do the work,
ja.
Som memory work og talk work, så det jo også, det jo tydelig at de holder på med terapi for de her folkene.
Absolutt.
Som å ha et terapiregime som den går igjennom.
Det jo litt sånn hint av, altså absolutt sommerleir, litt fordi det heter Summerland, det nok med vilje det også skulle jeg si, men det litt sånn hint av rehab her også, om en alternativ rehab eller ikke, men altså en eller annen sånn variant av en vi drar ut på landet og passer på at du har det bra variant, som jeg føler kommer ganske tydelig igjen. Flytta
fra et amerikansk fengsel til et norsk fengsel.
Ja, eventuelt. Nå skal han ut og snekke paller og liksom passe på noen dyr eller et eller annet sånt. Ja. Det neste episode.
Liksom, her du på et sted hvor du forhåpentligvis skader færrest mulig.
Men vi får jo flere hint i denne terapien på eller som det ble antydet til i første episoden, flere hint til at David nok en det heftigste, sterkeste et eller annet som vi har sett. Og den er jo måtte fremdeles med å bygge opp det der universet som vi så vidt så starte i gang i første episode.
Og de refererer jo veldig til at disse stemmene han hører i hodet sitt mest sannsynlig et resultat av at han en veldig mektig telepat, men at han også kan tydeligvis gjøre andre ting, at han tydeligvis telekinetisk, at han kan, vi har jo sett han kan, transportere ting og liksom endre virkeligheten rundt seg. Så de har jo på en måte gått litt vekk fra det at han potensielt har liksom personlighetsforstyrrelser til at han bare veldig, veldig mektig og ikke har noe kontroll over evnene sine. Samtidig som de likevel også hinter til at, ja, men kanskje han, altså, vi vet jo egentlig ikke helt, det kan jo hende at han gal likevel når de begynner å liksom snakke om dette med The Angriest Boy, og du får se denne Devil with the Yellow Eyes igjen, og du får også se det at han var litt sånn, han var litt sånn her edgelord emo-kid, virker det som, i hvert fall når han du ser liksom fortidsscener av at han henger med Lenny før de på mentalsykehus. Han tar mye, altså de blir høye sammen, hun stjeler noens komfyr som hun bruker for å selge som hun bruker for å kjøpe narkotika slik at de kan bli høye sammen.
Han tar den sånn automatiske shorthanden for beskrive at du en kul edge kiss. Han liksom tar opp kragen på jakka si i det han går ut av et hus, og det sånn automatisk bare sånn zing,
da vet han. Han har litt sånn mørke ringer rundt øynene, og han liksom håret ikke stelt, og liksom henger litt ned i panna på han, og
sånn ustelt stelt.
Ja.
For denne episoden jo et dypdykk i David på mange forskjellige måter. Du har liksom, der han bokstavlig talt går inn i minnen hans, du har at han undersøkes i en MRI-maskin og driver å huske ting da. Men da husker han tilbake til sin egen terapisesjon. Og også da til at han ligger og tar det opp. Og liksom blir litt spacet.
Og han husker jo også søsteren sin, og han husker liksom forholdet de hadde sammen. Og så begynner han jo kanskje, eller kanskje ikke, forestille seg at Altså forestille seg at søsteren leter etter ham, og at hun kanskje i fare for disse Section 3-folka, og det begynner å, du skjønner at liksom, de fokuserer fortsatt på at det er en verden utenfor dette her, da, som han, han har liksom Luke, han har sitt Luke Skywalker-øyeblikk, når Luke oppdager at Han Solo og Leia kommer til å være i fare i Cloud City, og han skjønner at, ja, men jeg må avbryte treningen min, og jeg må dra og redde dem.
Ja, viser det seg egentlig det? For vi sitter jo og på en måte, vi ser det jo, men i på en måte et øyeblikk i en serie med en såpass, som det heter på fagspråket engelsk, unreliable narrator som her, så vet vi jo fremdeles ikke helt om det er det. Vi kan jo rett og slett ende opp med at det blir en sånn, altså jeg tror ikke det kommer til å bli det, men jeg får sånne vage hint av sånn, det var bare en drøm, avslutning, eller i hvert fall kanskje midtpunkt eller et eller annet sånt her, at han på et eller annet tidspunkt kom til å veldig tydelig kunne finne ut hva det er som er ikke ekte, og hva det er som er ekte. Og det er det jeg tenker når jeg ser sånne ting som at han nettopp på søstre i fare, at kanskje hun ikke engang er kidnappet, men det er bare den her DI eller Section 3 på en eller annen måte som planter det her inn i hodet.
Ja, nettopp. Og han der, The Eye-fyren, virker jo som en litt sånn, jeg tror han liksom den som kommer til å være antagonisten i denne serien. For ingen vet helt hva han gjør, men det virker som om han kanskje har en eller annen form for kraft, han også. Altså, ellers så tror jeg ikke de hadde kalt han for The Eye, og ja, jeg tror heller ikke at de hadde valgt en fyr med et så, kall det spesielt utseende, som han.
Det er litt sånn...
Fordi la oss, være la oss være helt ærlige, han ser veldig rar ut.
Jo, men han passer jo inn, da. Han passer jo inn i det visuelle, tenker jeg.
Ja, det gjør han.
Kanskje spesielt med den hårsveisen i sånn nærkontakt med søstra, som vi nevnte sist, som har litt sånn 60-tals-vibber over seg.
Mm. Og ikke sant, han ser jo ikke liksom ut som han er liksom kjempesterk, men likevel du får liksom viben at ok, her er en fyr jeg ikke vil fucke med.
Ja.
Bare når han sitter og liksom skjærer tre i første episoden.
Så, ja, sant det, han sitter jo, ja.
Ikke sant? Han gjør jo ingenting, men du tenker, ok, her sitter bad cop, så jeg skal egentlig høre på good cop her borte.
Det er litt sånn, jeg husker vi lærte dere har jo vært faktisk innom filmvitenskap, jeg har kun vært innom filmkunnskap, men det var denne varianten med at det er den personen som går når alle andre løper, det er den personen som er viktigst, det er på en måte en grei måte å definere en person veldig fort på, og det er litt, det er de vibene du får av han her også, at han, jeg tror ikke han bare er et verktøy heller, liksom, han er veldig viktig for den gjengen.
Ja, han tar avgjørelser.
Men jeg vil gjerne gå tilbake til det her med kan vi stole på David, og kan vi stole på det vi ser gjennom hans perspektiv? Fordi en ting er at det er veldig mye hopping mellom liksom, fortid og nåtid, eller minne og nåtid da. Men kan vi stole på de minnene? For eksempel da, når vi er i barndomshjemmet, og faren leser fra den her grusomme barneboka.
Ja.
Er det noe som faktisk har skjedd? Eller er det et resultat av David sin driv og vrir på ting?
Ja, ikke sant.
Det er et veldig godt spørsmål.
Og derfor ser både vi og alle dem som er med inne i minnet hans det.
Ja, spesielt siden han ikke klarer å huske hvordan farens... Altså, det er veldig obvious at han ikke klarer å huske hvordan faren ser ut. Fordi de sier jo hele tiden det at ja, men altså, du er i dine minner, og du kan hoppe inn og huske ting bare ved å liksom sette deg selv i situasjonen du var i da du var ung, men i det han prøver å se hvem faren er, så går jo alt litt i helvete, og da begynner man jo også å spørre seg selv, er dette en psykose, eller har han kanskje gjennom sine egne evner begynt å på en måte redigere sine egne minner?
Men det er jo, det trenger jo ikke være en evne, det er jo noe vi alle gjør.
Ja, ja, selvfølgelig.
Hvis du prøver å huske tilbake da med hva skjedde denne tingen på den måten, og så ved å prøve å huske det, så endrer du permanent det minnet.
Ikke sant? Men det er jo også sånn at hvis jeg husker mitt X-Men-filmunivers riktig, så sier de jo i den første X-Men-filmen, og dette er noe det virker som de gjentar veldig ofte, er at traumer eller økt emotionellt stress är ju det som manifesterar disse evnene i mutantene. Och då lurer jag lite på liksom vad är det som kan det ha skett något med David som gjorde att liksom evnen som manifesterade sig väldigt väldigt tidigt och som gjorde att han då begynte att och så har han då liksom förträngt detta. Och därmed trodde att han alltid har varit lite gärn.
Ja. Jo, det är nog nog i det för jag tror inte att far eller den här personen som har uppträtt som far eller ett eller sånt för David. Jag tror inte att han har läst en barnebok om att dräpa om ett litet sint barn som ville dräpa mora och sig.
The world's angriest boy.
Ja, det tror jag. Det tror jag nog inte. Och i tänkte serien så är det ju ser du ju självaste professor X skulle jag säga Charles Xavier ja. Som är faren hans. Ja.
Det virker det ikke som et tilfelle her.
Nei, og eventuelt om det da en sånn inntrederfar her som kan ha eksistert på et tidspunkt, det vet vi ikke. Eller om rett og slett alt det her er plantet av, av den her The Devil with the Yellow Eyes. Mm. Og naturlig nok, det kommer jo til å bli det sentrale punktet i sesongen, det tror jeg nok absolutt. Nettopp det med hva som er virkelig og hva som er falskt. Men hvis vi skal prøve å nøste litt i det, så tror jeg nok i hvert fall det at barndommen her er såpass, og egentlig ungdommen også, vi ser jo at den der psykolog- eller psykiaterterapi-teamen også er redigert på en eller annen måte. Mhm. Men hvem og hva er jo en variant som, som jeg tror blir viktig.
Mm. En annen ting jeg er litt skeptisk til er de scenene med Lenny fra før de på det psykiatriske sykehuset. Mm. Mm. Fordi hvor vanlig er det egentlig at to pasienter som, som er venner og så liksom, at de har blitt lagt inn på samme sykehus til samme tid?
Ja, speciellt när hon speciellt när hon tydligvis är som blev nämnt i förra episoden också att hon är ju kanske en av de mer farliga av de patienterna som är på detta stället.
Mm. Sant. Och vi sa i förra episoden att nu lever hon in i hodet hans så har hon då också lever hon då också in i minnen hans.
Var hon någon sin jo hon må ju vara äkta fordi Syd nämner att hon dräpte hon. Alltså Sid nämnde att hon trodde hon drepte hon i den här.
Ja, jag är säker att hon inte var äkta, men
nej men liksom det flashbacket. Jag sitter och prövar ja sant. Men jag sitter och prövar nöste hon upp lite. Hvis vi antar att men det kan ju samtidigt vara att Sid har sett Lenny fordi hon var inne i hovet till nej till David.
Men om han när han ursäkta när han ligger där och tänker sig tillbaka till till hvordan livet hans var før han kom til denne institusjonen vi ser i første episode, så jeg tror det Herman prøver å komme fram til at kanskje han har projicert Lenny inn i disse minnene.
Mm. Eller Lenny har projicert seg selv inn i de minnene.
Det høres veldig freaky ut, men jeg tror dette, jeg tror liksom det noe denne serien kan potensielt, det sikkert et sted denne serien potensielt kan gå til da. Og jeg veldig spent på å se hva slags altså, om han har noe flere altså, hva slags evner vi får se dette her, da. For jeg tror jo denne serien er jo den har kanskje litt større budsjett enn det en vanlig tv-serieepisode kanskje vil ha, men hvor mye de bruker på liksom, det rent visuelle for å klippe frem og tilbake mellom fortid og nåtid og hvor mye de kommer til å bruke på rett og slett powers vil bli litt interessant fremover, fordi de nevner jo at han er en telepat, de nevner at han kan være telekinetisk, og så refererer de til at han kan ha flere krefter, men foreløpig har vi liksom ikke sett så veldig mye av det, og jeg lurer veldig på hvor mye i løpet av denne sesongen vi får se at han begynner å mestre mer og mer og mer, eller om det bare blir fokus på dette terapi, altså liksom det terapi og det flukt, det terapi og det flukt på en måte.
Et, det at hele greia min om en sommerleir fikk meg til å tenke litt på spillet Psychonauts, for deg som har vært borte i det, der det da er bokstavlig talt telekinetisk begava ungdommer som er på en sommerleir for telekinetisk begava ungdommer. Og det er litt den der varianten der jeg tenker at vi, det blir nok flere tester, eller kalle hva du vil, øvelser og prøver og terapier som ikke bare er memory eller talk da. Om vi har jo bokstavlig talt sett deg hoppe inn i hovedet til en figur allerede, så jeg er jo spent på hva den her Ptonemy figuren, altså han her som passer på memory memory talk. Jeg er spent på litt hva han kan klare å utforske inni der også. For det er tydelig at han har jo erfaring med å liksom sette gaffelen i en hjernespagett igjen og surre litt rundt, og så bare se om han liksom klarer å faktisk plukke opp noe da. Vi kommer jo bittelitt djupere denne gangen, i og med at vi faktisk fikk sett et par av der minner som har blitt hoppet over.
Ja, og han ser det jo til og med også. Han er jo på en måte, han er en observatør av at disse liksom, redigeringene har skjedd. Da. Og det synes jeg var veldig kult at han på en måte, liksom, han stopper opp og så sier han liksom, nei, vent litt, spol tilbake. Her er det noe som er rart. Og så liksom, han blir liksom verktøyet for at de finner ut av at, åja, her har det skjedd noe redigering. Dette var litt merkelig.
Så spesielt i det her psykologkontoret, før det liksom faktisk begynner å hoppe, så ser du jo hele tiden at David driver og ser på den båndopptakeren, og liksom av og til hører sin egen stemme sånn et tak tilbake. Og så begynner den å liksom hakke litt og sånn også.
Ja, nei, for altså jeg husker det at liksom, stemmen hans blir spilt tilbake, eller kanskje litt mørkere, det samme med han terapeuten, men at den begynner å hoppe også, det så jeg ikke.
Han nevner jo i det barndomsminnet at sånn, kan jeg snakke med deg? Og så sier han på tonen min, jeg vet ikke hvordan han uttaler han sier
sikkert riktig
nært nok, han sier at ja, du kan snakke med deg, men da vil du komme til å endre minnene dine. Ja. Så det er jo det jeg tipper kommer til å skje ganske raskt, at han faktisk klarer å fucke opp sitt eget minne på en eller annen måte. Vi kan rett og slett ende med en sånn Hodor-øyeblikk. Ved at jeg skal ikke gå djupere inn i det, men dere skjønner alle hva jeg mener med det. Alle som har sett Game of Thrones sesong 6 skjønner hva jeg mener med det. Altså at en på en eller annen måte går inn og kødder med sin egen fortid da.
Så han skaper med at, seg selv.
Ja, hvis vi da ender med at han er sin egen The Devil with Yellow Eyes eller en eller annen variant av det, så vil jo det egentlig ikke overraske meg. Han er jo en sterk kraft i sitt eget liv. Og hvis han ender opp med å gå tilbake og rett og slett fucke opp barndommen sin på en eller annen måte, så har vi også en slags sånn naturlig oppslutningsvariant, altså en sånn naturlig loop, kall det hva du vil.
Men jeg synes det blir så, det blir litt sånn cop-out-løsning.
Ja, kanskje det er litt den der, det var bare en drøm-variant.
Ja, det er en, for meg i hvert fall er det en veldig, veldig billig løsning som jeg synes vi har sett så utrolig ofte før. Og da synes jeg heller de bare skal gå for at, nei, han er en mektig mutant, og han har blitt utsatt for noen barndomstraumer, og nå skal vi prøve å nøste opp i det. Fordi jeg synes alt det der er liksom, nei, han skapte seg selv, og han var sin egen bestefar-greiene. Det er liksom, Futurama fikk det til, fordi Futurama er morsomt, og liksom Futurama bare gjorde en spøk ut av det. Men det er så, det har blitt en veldig sånn billig triks da.
Kan vi diskutere litt, hun er Melanie Bird, altså hun er bestyreren av den her Summerland-varianten. Hun er jo så veldig, veldig tydelig på at han ikke er syk. Du har aldri vært syk, du er ikke schizofren, eller hva det er. Hun poengterer det på en måte spesifikt veldig mange ganger. Så det må jo være et eller annet hun vet her også, som vi andre ikke vet.
Men som jeg da sa i forrige episode, det at han ikke er syk i det hele tatt, er egentlig veldig skummelt. For det betyr at alle de her tingene vi ser faktisk finnes på et eller annet plan.
Så hun vet at alle de tingene finnes, eller hun mener i hvert fall det da.
Ja, det jeg lurer veldig på er om hun har en eller annen form for kraft, eller om hun bare er en, eller om hun bare er en, kall det en vennlig sjel på en måte.
Ja.
For hva er hennes mål med dette her?
Altså hvis vi drar linja tilbake til de tegneseriene det er basert på, så er jo hun en slags analogi for Moira MacTaggert, som er da mora til Negan i tegneserien. Og hun er da ikke en mutant, men driver en slags sånn terapiskole på en liten øy for spesielt utsatte mutanter. som har den.
Der må jeg faktisk rette på deg. Det ikke Moira MacTaggert som moren til Legion. Det bare en tilfeldig kvinne som heter Gabrielle Haller.
Ah, ok. Jeg trodde det var mora. Ja, ja.
Nei, men det jeg tror du tenker på han... Gud, hva heter han? Proteus, eller noe sånt, fra animasjonsserien. For han var sønnen til Professor X og Moira MacTaggert.
Professor X, altså. You sly old dog.
Men nå tror jeg vi nå er vi på et helt annet plan her.
Men det sier jo
fremdeles et eller annet om... Hun virker veldig som samme typen.
Ja. Hun absolutt en Moira MacTaggert-type dame, det det.
Ja. Poenget står da på en måte hvor hen mellom de som i utgangspunktet har definert han som med en eller annen dissosiativ personlighetsforstyrrelse, eller hun som mener at han ikke er syk i det hele tatt, hvor den sannheten ligger, er jo et viktig poeng.
Mens vi prater om dem som bor i Summerland, kan vi prate om Bill Irwin, sin Carrie.
Carrie Loudermilk.
Ja.
Loudermilk høres for øvrig ut som et sånt Benedict Cumberbatch-tøyse etternavn.
Ja, du får legge det inn, du får legge det inn i den der generatoren din.
Jeg skal gjerne. Carrie Loudermilk, spilt av Bill Irwin. Ja. Fin figur. Var det noe spesielt du tenkte på?
Nei, jeg synes bare han er jo en veldig artig sånn Jeff Goldblum-professor-type.
Det er liksom alle sånne forskningsstasjoner, eller kall det hva du vil, trenger jo en sånn figur, tenker jeg.
Ja.
Det, stort sett er det liksom en lakonisk patolog, eller en litt rar liksom mad scientist. Og jeg likte veldig godt den måten de til å begynne med virker det til å... altså, det er jo tydelig at jeg prøvde å få det til å se ut som han snakket med seg selv. Det er jo en åpenbar liksom luren-reier-variant inne der, før vi etter hvert innser at han jo snakker med en annen person som mest sannsynligvis...
En annen Carrie.
En annen Carrie, Loudermilk, som mest sannsynligvis har en... et slektskap til han her Carrie, spilt av Bill Irwin. Og det er en fin sånn bait and switch variant der, som er veldig sant, som var nettopp for å kanskje være med å forsterke den der virkelighetsforståelsen til David også, da. Han tenker at selvsagt, det er jo logisk at det er andre mennesker her som er litt rare også.
Ja, og det er jo... Du får litt sånn følelse av at det er at de innsatte er de som styrer asylet, på en måte. Men det er jo tydeligvis det som fungerer, da, hvis hun, Melanie Bird, har klart å rehabilitere alle disse menneskene. Og hvis han da er en tidligere pasient som nå har klart å etablere seg selv og få et slags liv og arbeid ut av dette stedet, så viser det jo også litt at dette er noe som kan fungere, da.
Mhm. Er det en fremtidig, liksom, en fremtidig David vi ser i Carrie-figuren?
Og mens vi er der, nå kommer vi igjen opp på det her med den rare sånn, tidsepokeblandingen i forhold til teknologi. Fordi de kjører jo fortsatt på det her sånn, tidlig 70-tall, rene, klare farger i stilen. Men så har Carrie da har noen... sånn CRT-skjermer, men uten bakdel, og litt sånn 80-90-tals tastatur, og litt ymse.
Det er veldig... Ja, de fortsetter med den der merkelige måten å blande visuelle stiler på. Du ser det også med søsteren til David. Hun går fortsatt i sånn 60-tals kjole, med hår som er liksom satt opp, og har en veldig sånn spesifikk krøll og... Men jeg er veldig spent på... Som
å vandre ut av Heartbeat-settet, liksom, og bare slutte å snakke Yorkshire-engelsk.
Jeg er spent på hvordan teknologien egentlig er her, og denne komfyren som Lenny stjeler ser jo også eldgammel ut.
Ja.
Og jeg skjønner ikke helt hvordan hun har klart å få liksom bytte den mot narkotika, men det er jo tydeligvis noen som klarer å...
Så hvis hun da klarer å projisere seg selv inn i hjernen til David, så mistenker jeg at igjen, det kan være at det er noe tøys der. Kan vi apropos snakke om den forferdelig dårlige distribusjonen av narkotika gjennom den der tøysete frosken? Jeg synes det var veldig teit. Det virker som en veldig fin måte å sløse bort halvparten av... av narkotikaen din ved å putte deg en frosk som spyr ut røyk mens du ligger på bakken og er høy som et juletre, liksom.
Ja, det er en vaporizer, da. Men ja, det er en veldig spesiell vaporizer-ting, og det fucker jo tydeligvis med hjernekjemien til David i og med at han går på, kall det terapeutiske dop også.
Ja, det var en av de tingene som ikke funket helt for meg, for det er veldig ofte når film eller tv-serier eller spill skal finne opp et nytt dop, så blir det alltid sånn, ja, the vapor, og så er det blått, og så er det en eller annen merkelig måte å ta det på.
Ja. Og så, oh, it's smurg.
It's always blue.
It's always blue. Ja, sant.
Kanskje det er, altså jeg lukter en crossover-serie mellom Legion og Breaking Bad.
At de finner opp The Vapor.
Ja.
Jesse Pinkman. Vapor. Jesse Pinkman was a mutant all along.
Heisenberg Blue, now in vapor form.
Men hvis vi hopper tilbake til denne Bill Irwin-figuren, så var vel en av de på en måte tydelige hintene vi fikk i den der MRI, altså i det vitenskapelige da, i den der MRI-undersøkelsen, så sier jo han blant annet at amygdalaen hans er svær, og det er jo nettopp ting, det er jo nettopp der delen av hjernen som går på hjerneprosessering og beslutningstaking og liksom det å huske følelser og så videre, sant? Så det er jo enda en ting som tyder på at David har en livlig fantasi, da, eller kall det hva du vil, som tyder på at det er ting som ikke nødvendigvis er helt normale. Om det akkurat er amygdala-størrelsen hans som er det selve mutantkraften, det får vi jo se. Men jeg tenker at det å hinte til at jeg tror ikke helt på Melanie Bird, da. Jeg tror ikke at han er bare... Jeg tror ikke at han er helt frisk.
Nei. Det kan jo godt være at det er en sånn... Altså, det har blitt en feedback-loop på en måte. At først var han... Eller først så manifesterte kreftene han seg, og så ble han mentalt forstyrret av det. Og nå begynte jeg å tenke litt på, siden de snakket om amygdalaen hans og slikt. Jo da, da kom jeg på at i tv-serien Firefly, så har de jo fjernet amygdalaen til River Tam. Så her er det connection til synske eller til telepatiske evner og folk som har superkrefter. Det er liksom, det er der det ligger da, i amygdalaen.
Callback til første episode, nei, første sesong av Sesongarbeiderne.
Boom!
Veldig bra, cross-promotion.
Oh yeah.
En tv-serie som vi naturligvis anbefaler alle å se, hvis dere ikke allerede har hørt første sesong, eller og så videre, så er den da og tilgjengelig på radcrew.net. Yes. And wherever you get your podcasts.
For eksempel SoundCloud.
For eksempel eller SoundCloud. Eller iTunes.
Ja. Jeg synes denne episoden kanskje ikke var like god som den første. Men det er fordi jeg følte at den manglet litt framgang.
Ja, jeg synes det var sånn, den kickstarter jo veldig framgang akkurat helt til starten. Det, så det er tydelig at vi skal skjønne at det har gått en stund, og her har det blitt gjort noe arbeid, og så sett, egentlig så tar vel selve episoden, tar jo egentlig kanskje noe sånt som 5 minutter, i ren sånn tid, gjør den ikke det? Altså, fra...
Nei, fordi han sover der, og så gjør de litt memory work, og så blekker han ut en stund.
Men hvis vi ikke bare antar at han husker tilbake fra alt der mens han ligger i MRI-maskinen, liksom. Det var det jeg satt og tenkte på.
Ja, sånn sett.
Om vi ender med at selve episoden egentlig tar 5 minutter, men det er bare at vi hopper frem og tilbake innimellom i minnet hans, da. I løpet av, eller det kan være 15 eller 20 for den del. Men episoden går egentlig over en ganske kort tidsperiode. I hvert fall den viktige delen av den. Men jo, jeg er enig, den er kanskje ikke like sterk som liksom den der, det frasparket vi hadde i første episode. Men det er kanskje lurt av serien å ta seg litt tid til å begynne å forklare ting også. Og sånn sett synes jeg jo det fungerte greit. Men ikke like liksom hardt og stort som i den første.
Ja, det er... Men det er jo gjerne det som skjer også, kanskje, med at en pilot skal være litt... Det skal være mye setup, at den skal liksom kjøre ting i gang, men så kan andre episoden ta et skritt tilbake og fokusere på rollefigurene og den type ting.
Men jeg føler jo nesten at de... skaperen selv innrømmer at ok, denne episoden ble ganske treg, og så kutter de ut til liksom The Eye som jager gjennom skogen, og så at han finner søstra. At det liksom det nesten prøvde å legge litt spenning opp på toppen.
Ja.
Så at det ikke bare blir liksom etablering og exposition.
Ja, selvfølgelig. Og det jo viktig å det viktig å fokusere på hvem David også, tenker jeg da.
Mm.
Selv om jeg kanskje satt og innimellom var litt sånn her, ok, når skal det skje nå? Men det tror jeg du har utålmodighet.
Du har bare et sånt notatark der det står memory talk, og så står det, nei, memory work, talk work, memory work, talk work, memory work, og så bare utkryssing, det er sånn notat at det Jens Erik ser ut til denne episoden.
Ja, ikke akkurat da, men...
nei, men jeg er spent på... Men her fikk vi jo faktisk ingen talk work fra Melanie Bird. Det var bare med huske tilbake til hans egen terapeut.
Så blir det kanskje det blir hvordan... neste episode. Kanskje det blir neste episode.
Ja.
Hvis Legion hadde hatt normale episodetitler, så hadde tredje episode kanskje hett Talkwork.
Ja. Mm.
Det hadde vært en veldig kjedelig titel på en episode.
En ting jeg også lurer litt på er hvordan dette Summerland holder seg skjult. For ja. Liksom, ja, du kan si at ja, men det ute i skogen, så det vanskelig å finne. Det for så vidt greit nok, men... hvis dette Division 3, hvis de jobber for regjeringen og har tilgang til all den teknologien de visst nok har, så burde jo de klare å finne et sted hvor det, altså et sted ute i skogen gjennom diverse teknologiske duppedingser.
Ja, men det her blir jo litt sånn som det Harry Potter ville ha kalt Because Magic, bare at jeg kan si Because Mutants. Så det sitter sikkert tre mutanter konstant i liksom hvert sitt hjørne av der Summerland og bare tenker veldig hardt på at vi finnes ikke. Og derfor klarer ikke Section 3 å plukke det opp.
Det vil ikke kan, hvis jeg ikke kan se dem, så kan ikke de se meg.
Ja, sant. Det, en eller annen variant av det der ville jo ikke ha vært liksom helt utad i X-Men-universet heller.
Nei, absolutt ikke. Og de har jo sånne, det finnes jo sånne, kall det blockers-mutanter, eller da telepater som kan sikkert bare sitte og tenke at, eller sette opp en slags sånn mentalt skjold, eller noe sånt.
Men det er gøy å se at X-Men-universet liksom er i full fart igjen, da. For vi, nå har vi jo på en måte tre...
Om det her er i samme univers.
Ja, jo, ok. Kall det universet som i det utvidet universet i en eller annen variant, da. For vi har nå liksom tre hovedstyrker som er mot hverandre. Marvel som er den gigantiske blockbuster-dampveivalsen som bare kjører over alt og har masse Disney-penger og lager fullstendig OK, gode og tidvis veldig gode blockbuster-filmer. Og så har vi DC-universet som er jo kanskje må si ikke like heldige, men som også lager liksom...
De lager sånne, god TV da.
Ja, men de lager sånne søndags-TV-serier som er helt perfekt søndags-TV. Men så har vi X-Men-gjengen som da har lagd verdens mest tøysete Deadpool liksom superhelt satire dekonstruksjon, kall det et eller annet variant av det. Og så har de da laget putter de også ut Legion. Jeg vet at det ikke er de samme folka, men you know, stay with me her. Og så kom også da nyhetene ut om at den der Old Man Logan, Logan TV, nei, Logan-filmen også er veldig god, så det er tydelig at gjengen bak her skjønner at de ikke nødvendigvis kan være Marvel, så derfor gjør de litt andre ting. Og oppi den suppa så synes jeg det er veldig morsomt måten Legion foreløpig har utviklet seg på.
Det er gøy å se når Marvel prøver seg på TV, altså ja, Marvel i anførselstegn prøver seg på TV-serier. Og det er kult at de viser at liksom, superhelt og mutantgreier kan være litt mer out there. Så for så vidt er det DC har gjort i det siste, men de har liksom ikke klart det helt med filmene sine.
Og der er det tydelig litt krangling, og så videre.
Så. Ja, det var det da. Men nå skal jo godeste Mel Gibson regissere Suicide Squad 2.
Muligens, i hvert fall.
Alt kan skje.
Og Matt Reeves, som lager Planet of the Apes, gjengen, skal likevel ikke lage The Batman, så det er tydelig at det er litt rot i DC-gjengen. Og i den liksom konstellasjonen mellom de tre store, så er det morsomt å se at de som har kontroll på X-Men i hvert fall lar folk som Noah Hawley få lov til å leke seg litt, selv om det er med en liten figur som mest sannsynligvis ikke er direkte koblet til filmuniverset, at de liksom får lov til å leke seg litt.
Jeg håper de ender opp med å gjøre mer av det, fordi det er så mange roller, altså mange figurer du kan ta i Marvels tegneserieunivers og i X-Men-universet generelt og lage litt sånn smårare TV-serier ut av det. Altså, hadde de laget en Spider-Man noir-TV-serie, for eksempel, så hadde jeg vært kjempefornøyd.
Jeg prøver å tenke på hvilke andre obskure karakterer som jeg kunne likt å se på skjermen.
De kunne laget en serie om Morlocks, de der folka som bor under, altså i kloakken, og gjerne bare kommer ut når det er mørkt. Og de er liksom, alle er mutanter som har skikkelig stygge mutasjoner. Og du kan liksom bruke det til å gjøre en greie ut av rasisme eller forskjeller mellom mennesker og indre skjønnhet og alt mulig sånne ting.
Jeg vil se en TV-serie fra liksom gutta på gulvet hos Hydra, som Bob, ja, for eksempel. For deg som har lest tegneseriene. Det jeg har lyst til å se, liksom, det administrative, byråkratiske arbeidet innad i en liksom fascistoid, ond organisasjon. Det vil jeg gjerne se på TV. Jeg er litt usikker på hvem som skulle gjort det, men det vil jeg gjerne se.
Ja, det tror jeg det er gøy. DC har gjort noe nå som heter Powerless, som er en sånn komiserie, satt i en by hvor superhelter alltid angriper, og folk av serien handler om jobber i en slags slags oppfinnerselskap som prøver liksom å finne på nye, ja, nye gadgets og liksom poliser som gjør at superheltene rett og slett gjør mindre skade når de prøver å bekjempe ondskapen. Og det er som, de viser en by hvor superhelter bare er en del av hverdagslivet, og alle er skikkelig kyniske og oppgitt over at superhelter... nå slåss superhelten igjen, da kommer jeg en time for sent på jobb, fordi mest sannsynlig kommer toget jeg sitter på til å stoppe, og så videre, og så videre.
Stoppe eller bli løftet opp og satt ned en helt annen plass.
Ja, ikke sant? Ja,
alt sånt. Jeg er så glad superhelter ikke finnes. Håpløst. Bybanen hadde aldri kommet fra. Lokalpolitisk satire, yeah.
And on that bombshell, så tror jeg vi kan avslutte denne episoden av Sesongarbeiderne. Hvis du vil følge oss på sosiale medier, så finner du oss på facebook.com/sesongarbeiderne. Du finner oss på twitter.com/sesongarbeid. Og du kan sende oss e-post på sesongarbeiderne@gmail.com hvis du har spørsmål eller tanker, alt mulig annet rart om Legion eller andre TV-relaterte ting, så kan vi alltid prøve å touche ved det. Du finner Herman på Twitter på twitter.com/HermanLilleng, LILLENG. Du finner Andreas på twitter.com/tanketom.
Korrekt.
Og du finner meg på twitter.com/JEVåler, enkelt VAALER. Og så er det cirka en uke til vi høres igjen, og da skal vi diskutere Legion episode 3, eller chapter 3, som den også kalles. Så følg med neste gang, så høres vi. It's